Gerbėjusui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje kalbėsimės apie Bronių Kviklį, kurį galėtume pavadinti lietuvių išeivijos kultūrinio gyvenimo šilkverpio. Ir laidoje su mūsų viešne, daktarė Daiva Dapkutė, lietuvių išeivijos instituto mokslo darbuotoja, kuri tyrinėja lietuvių išeivijos kultūros visuomeninį ir politinį gyvenimą, taip pat istoriją. Kalbėsimės apie Bronių Kviklį. Mėla Daiva, sveikinam atvykusią.
Labą dieną visiems klausytojam.
Laidą vesiu aš, sesuo Daiva Kuznickaitė. Mėla Daiva, taip trumpai paminėjau, turbūt labai tokiu giliu žodžiu šilkverpius lietuvių kultūrinio gyvenimo. Ir tai yra ne mano žodžiai. Profesoriaus istoriko Aleksandravičiaus. Ir tai pasako, na, labai daug apie asmenį. Ką galėtume pačioje pradžioje mūsų radijo klausytojams paminėti apie šitą asmenybę, kuri, na, bent jau man žinoma iš sovietinių laikų pogrindžio veikėjų namuose, galėdavai matyti užslėptas arba aprengtas kitom knygom Lietuvos istorijos ar bažnyčios istorijos leidinių viršelius, užmaskuotus, bet vis tiek matomus. Kuo įžymus Bronius Kviklys?
Būtų labai sudėtinga trumpai pristatyti Bronių Kviklį, nes vien apie jo darbus turbūt būtų galima kalbėti labai daug, apie jo parašytus straipsnius, išleistas, redaguotas knygas. Jaunesni žmonės turbūt net ir nežinotų Broniaus Kviklio vardo. Nežinau, kiek išėjus į Laisvės alėją ir paklausiu žmonių, kas buvo Bronius Kviklis, kiek dabar žmonės galėtų pasakyti, kas jisai toksai buvo. Daugeliui Broniaus Kviklio pavardė net nebus žinoma, nors jie turbūt bus matę jo knygas. Nes ypač, jeigu naitume į vyresnių amžiaus žmonių namus, turbūt ne vieno žmogaus namuose, pagarbioje vietoje, lentynose mes galėtume pamatyti enciklopedinius leidinius. Mūsų Lietuva 4 tomai, Lietuvos bažnyčios 6 tomai, teisingiau 7 tomai, nes vienas dvigubas. Tai yra enciklopediniai didžiuliai leidiniai, kurie dažnai simbolizuoja Bronių Kviklį, net jeigu mes nežinom jo pavardės. Jūs minėjote tą labai gražų pavadinimą šilkverpis. Man visada Bronius Kviklys prisimena, iš karto Broniaus Vaškelio žodžius primena, kuris kažkada tai pasakė labai gražiai, žmogus gražinės Lietuvai Lietuvą. Ir šie tie žodžiai turbūt labai gerai atspindi būtent šituos leidinius, kurie mums irgi buvo studijų metais, nepriklausomybės pradžioje tiesiog buvo atradimas, pradedant keliauti po Lietuvą, kai visi studentai bėgdavom į biblioteką ir lentynose skaitydavom Broniaus Kviklio mūsų Lietuvos skyrius apie miestelius, bažnyčias, kur galima nuvažiuoti, aplankyti, ką pasižiūrėti. Tai mūsų tokia patirtis turbūt mano kartos, kaip mes atradom Bronių Kviklį, net nežinodami, kas jisai toksai yra, turbūt taip.
O dabar vis tiek esi istorikė, kuri tyrinėjai kaip asmenybė Bronius Kviklys. Dar apie leidinius būtinai pasikalbėsim.
Apie Bronių Kviklį turbūt reikėtų papasakoti irgi jo biografiją bent labai trumpam priminti, nes Bronius Kviklys priklausė tai, kaip mes vadinam, nepriklausomos Lietuvos kūrėjų kartai. Kartai jau gimusiai, užaugusiai Lietuvoje, čia subrendusiai, kartai, kurios likimus sulaužė sovietų okupacija ir antras pasaulinis karas. Bronius Kviklys gimė 1913 metais, lapkričio 10 dieną, Utenos rajone Daugailių valsčiuje Zastromo vienkiemyje ūkininko Antano ir Onos Kviklių šeimoje. Jis buvo jauniausias sūnus, turėjo dar 2 vyresnius brolius, Nikodemą ir Juozą Berots, ir dar 2 seseris. Ir vyresni, ir broliai, ir pusbroliai jam tikrai turėjo didelę įtaką. Augant, skatino eiti į mokslus, skatino jungtis į visuomeninę veiklą. Baigęs Daugailių pradžios mokyklą, vėliau mokėsi Antalieptės ir Utenos gimnazijose ir 32 metais įstojo į Vytauto didžiojo universitetą, kur teisių fakultetas studijavo ekonomiką. Vėliau studijavo teisę, Mokslus baigė 43 metais, gaudamas ekonomisto diplomą. Kadangi tais laikais studijuoti būdavo sudėtinga ir daugelis studentų turėjo galvoti, kaip susimokėti už mokslą, susimokėti už maistą, pragyvenimą, Bronius Kviklys jau studijuodamas universitete pradėjo uždarbiauti rašydamas į spaudą įvairius straipsnius ir įsidarbino policijos laikraščio administratoriumi ir redaktoriumi. Ir turbūt tai buvo ta pirmoji jo pažintis su spauda, su spaudos darbais, su spaudos redagavimu, pažintis, kuri labai pravertė jam vėliau gyvenant emigracijoje. Dar irgi susiradęs darbą, jau turėdamas pajamų šaltinį, jisai 39 metais vedė Bronę Saladžiūtę. Kaune gyvenant susilaukė jie dviejų dukterų, Ramunės ir Rūtos, vėliau Čikagoje gimė dar čia dukra Danguolė. Kiklytę. Dabar, kai būtų susiklostę šių žmonių gyvenimas Lietuvoje, turbūt niekas negalėtume atsakyti. Ir kaip ir daugelio gyvenimus, paviską pakeitė antrasis pasaulinis karas. Nes prasidėjus karui ir pirmą kartą sovietam okupavus Lietuvą, žinoma, sustojo jo darbas policijos departamente. Karo metais jisai dirbo Raudono kryžiaus ligoninėje Kaune. Prisidėjo leidžiant pogrindžio spaudą ir 44 metų rudenį, artėjant frontui, grįžtant sovietam, jie nusprendė su šeima trauktis iš Lietuvos. Tuo metu iš Kviklių ir Saladžių šeimų jie pasitraukė vieninteliai. Lietuvoje liko tėvai, broliai, seserys, visi giminaičiai, su kuriais visą gyvenimą Bronius Kviklys susirašinėjo, bet susitikti su kuriais taip ir neteko daugelio atveju. Atsidūręs kaip ir daugelis žmonių, tuo metu pasitraukdami iš Lietuvos, tik tai su mažais vaikais, su keliais lagaminais, atsidūrė Vokietijos karo pabėgėlių stovyklose, vadinamuose DP stovyklose, kurios suteikdavo laikiną prieglobstį atvykusiam karo pabėgėliam, pastogę, maistą. Ir kur žmonės traukdamiesi, turbūt niekas negalvojo, kur keliai juos nuves, kuriam pasaulio krašte jie atsidurs. Jie visi tikėjosi, kad iš Lietuvos traukiasi trumpam laikui. Kad karas pasibaigs, Lietuva atgaus nepriklausomybę ir jie visi galės sugrįžti atgal į Lietuvą. Taip Bronius Kviklys atsidūrė Vokietijoje su šeima ir mažomis dukromis. Ten gyvendamas dirbo Raudonojo kryžiaus organizacijoje, prisidėjo būrent lietuvių bendruomenę ir įsteigtoje lietuvių gimnazijoje mokė vaikus geografijos ir visuomenės mokslų. Bet bėgant laikui, vis tik tai laikas bėgo, karas baigėsi, bet jisai baigėsi ne visiems. Lietuva, kaip ir Latvija, Estija liko okupuotos, o šitie žmonės atsidūrė Vokietijoje, jie realiai neturėjo galimybę sugrįžti. Jie atsidūrė Vokietijoje, svetimam krašte, be galimybę sugrįžti į Lietuvą ir turėjo spręsti, ką daryti toliau. Pokario Vokietijoje likti galėjo nedaugelis ir gyvenimas buvo labai sunkus. Pabėgėlių stovyklas pradėjo uždarinėti ir žmonės pradėjo migruoti į kitus kraštus, į Ameriką, Pietų Ameriką, Australiją, kur galėjo apsirūpinti save, savo šeimą ir galėjo toliau planuoti gyvenimą.
Ir turbūt tas išvykimas į kitą kraštą irgi buvo, jeigu tu turi kas laiduoja, tame krašte, taip. Tai gali ten nuvykti ir jeigu esi sveikas.
Taip, ten irgi buvo sudėtinga, daugelis kraštų irgi būdavo, rinkdavosi žmonės, priimdavo kai kur tik viengungius, stiprius vyrus, kuriuos kviesdavo kaip Belgija dirbti į anglies kasyklas, Kanada, miškų kirtimas, pramonė, daugelį, niekam nereikėjo profesorių, niekam nereikėjo ekonomistų, niekam nereikėjo istorikų, mokytojų, bet visiems reikėjo darbo jėgos tuo metu.
Pokaris.
Taip, tai buvo pokaris ir žmonės išvažiavo į įvairius kraštus, tai Bronius Kviklys su šeima 51 metais atkeliavo į Ameriką, į Čikagą.
Tai nuo 43?
Nuo 51 Amerikoje.
O kiek metų išgyveno Vokietijoje?
Vokietijoje pasitraukė 44 metais.
6-7 metus.
Taip, praleisti Vokietijoje, o 51 metais, kai atvažiuoja į Čikagą, gyvenimas taip pat nėra labai lengvas, nes pasižiūrėjus visą gyvenimą Bronius Kviklys dirbo baldų ir metalo fabrikose fizinį darbą. Sunku fizinį darbą, ir kuris padėjo išgyventi, padėjo išlaikyti šeimą ir, kaip mes dažnai juokaujam, antras darbas laukia namuose. Šita karta, kuo jinai dar labai išskirtinė, daugelis mūsų dažnai net nesusimastom, kai mes kalbam apie tą senąją iš nepriklausomos Lietuvos išvažiavusių žmonių kartą. Šitie žmonės išvažiuodami iš Lietuvos įsivežė net tokį labai sunkiai paaiškinamą, apibrėžiamą tą pareigos tėvynė, įsipareigojimo tėvynė jausmą. Tas priverstinis išvykimas, negalėjimas sugrįžti, ne tik tai kiekvieno asmeninė tragedija, nes žmonės praranda viską, namus, šeimą, pragyvenimą, profesiją, giminės praranda viską. Tai yra kiekvieno žmogaus tragedija, kiekvieno šeimos tragedija. Yra išardyti gyvenimai. Labai dažnai būna išardytos šeimos, kur vyrai su žmonomis vaikais pasimetę Vokietijoje, nesusitikę. Tai yra žmonių tragedija, tai yra visos valstybės tragedija, nes Lietuva praranda nepriklausomybę. Ir šį kartą atsidūrusi, nesvarbu kur, Čikagoje, Amerikoje, Australijoje, jie kelia savo labai didelius tikslus. Jiems yra savotiška misija, pareigos jausmas gyvenant svetimam krašte, neištirpti svetimųjų būryje, išlaikyti tą lietuviškumą, perduoti jį jaunesniai kartai. Ir žinoma, dirbti darbus, kurių negali dirbti Lietuvoje likę žmonės. Kelti Lietuvos nepriklausomybės klausimą, kovoti už nepriklausomybės atkūrimą, platinti, skleisti lietuvių kultūrą. Kurti lietuvių kultūrą, net gyvenant toli nuo Lietuvos ir atrodytų tokiomis sąlygomis, kur sunku kaip parašyti knygas, neturint šaltinių istorikam ir panašiai. Bronius Kviklys būtų labai geras simbolis būtent tokių žmonių, nes aš jau minėjau apie tai, kad jisai atvažiavęs į Čikagą eilę metų dirbo fizinį darbą fabrikose. Sunku fizinį darbą, o grįžęs namo turėjo antrą darbą. Sėsdavo prie darbo stalo, prie rašomosios mašinėlės ir kiekvieną dieną po porą valandų, kai kada ilgiau, rašydavo. Rašydavo straipsnius, rašydavo knygas ir yra išlikusių ir dukrų prisiminimų nemažai rašyta, kad šitos tvarkos, šitos disciplinos jisai laikėsi visą gyvenimą. Tai buvo, jo buvo būtent va, tas rašymo darbas ir dukrai Danguolė jisai net buvo prasitaręs, kad gal ir gerai, kad dirbo tą fizinį darbą, nes tada dirbdamas fizinį darbą jisai galvodavo ir planuodavo, ką jisai grįžęs namo rašys. Ką jisai darys ir tada grįžęs jisai galėjo rašyti, o jeigu būtų tekę dirbti protinį darbą, žinoma, jau tas nuovargis būtų kitoks, galbūt jam būtų nepavykę sukurti tų didžiulių darbų, ką padarė gyvendamas tenai. Kada reikėtų paminėti turbūt tai, kad 68 metais jo gyvenimas šiek tiek pasikeičia, nes jį Čikagoje iki šiol leidžiamas vienas seniausių lietuvių laikraščių draugas. Ir 68 metais Marijonai pasikviečia Bronių Kviklį ir jisai tampa vienu iš draugo laikraščio redaktoriumi. Redaktorium, bendradarbiu, ilgus metus rašiusius straipsnius vedamosius draugo laikraštyje. Ir jisai draugo laikraštyje dirba iki 80 metų, kada išeina į pensiją. Labai džiaugiasi, žinoma, kaip ir daugelis šitų išeivijos lietuvių stebėjo iš tolo visas permainas Lietuvoje, labai džiaugiasi nepriklausomos Lietuvos atkūrimu. Jeigu neklystu, 90 metais planavo atvažiuoti į Lietuvą, bet dėl žmonos ligos teko nukelti kelionę ir taip atsitiko, kad vis tik ir nesuspėjo atvažiuoti, nes mirė 90-ais lapkričio mėnesį labai staigiai nuo širdies smūgio nuvežtas į ligoninę. Tai turbūt būtų tiek trumpai apie Bronių Kviklį, nes kaip aš jau pradžioje minėjau, turbūt galima būtų pasakoti labai ilgai ir apie biografiją, ir apie darbus. Ir aš dabar galvoju, žinoma, gal mes dar prie to sugrįšim. Turbūt dar vieną dalyką reikėtų paminėti, kas yra neatsiejama nuo jo biografijos. Tai yra jo skautiška veikla.
Laukiau, norėjau.
Skautiška veikla, kur irgi turbūt turėjo labai didelę įtaką, nes jisai nuo jaunystės, nuo gimnazijos laikų įsitraukė į skautų veiklą. Yra labai gražus jo atsiminimai draugo laikraštyje, iššifruoti, publikuoti prieš keletą metų irgi per jubiliejų, kuris pasakojo, kaip atrodė skautai nepriklausomai Lietuvoje. Tuo metu, kai dar žmonės žvelgia atsargiai ir net nežinojo, kas tie skautai yra, kaip juos vertinti, ir jie patys, tie jaunimai stoja į skautus, jie irgi nelabai žinojo, ką reikia daryti. Bet jisai labai gražiai pasako apie tai, kaip jie, gimnazistai, eidavo ir ką reiškia padaryti kasdieną po vieną gerą darbą. Kaip jaunimas eina ir randa kaime kažkam, tai kam padėti, kam malkas sunešti, kam pagelbėti, kažkokius darbus padaryti. Ir šitie atrodytų paprasti skautų priesakai tarnauti Dievui, artimui, tėviniai, šitai kartai šitiem žmonėm ir broniui Kvikliui tai nebuvo tik tai tušti žmonės. Tušti žodžiai, jisai pagal šitos priesakus turbūt gyveno visą gyvenimą.
Ir labai įdomu, kad tai, ką sakai, yra skautų akademikų knygoje profesorius Aleksandravičius rašo apie, ir apie Bronių Kviklį ir kitus, kad Baden-Powellis, kurdamas skautus, jis norėjo, kad tie vaikai tik žaisdami ugdytųsi ir baigėsi tavo laikas, tu užaugi suaugęs ir turi pamiršti. Tuo tarpu lietuviai, akademikai, skautai arba skautai patampa akademikais ir jie toliau žaidžia, bet jau šitas žaidimas nuo mažens juos ugdo riterystai. Charakteris, kuris... Esi tarsi mėlyno kraujo ir nelabai pagarbiai su didelė meilė kitam ir kurdamas bendrąjį gėrį gyveni, kad neliktum skolingas žmonijai.
Taip, tie principai, patriotizmas, tautiškumas, darbas nesitikint gražos, nesitikint atlyginimo, darbas kitiem. Daugelis skautų tai vadina va, tais skautiškumo principais. Žvelgiant į Bronių Kviklį, sunku pasakyti, galbūt žinoma tos šalia to šeimos tradicijos, atsinešimas iš Lietuvos, viskas, bet skautiškumas skautų veikla jam turėjo didelę įtaką. Ir manau, kad ir jisai skautam turėjo didelę įtaką, nes jisai nuo studijų metų įstoja akademinį skautų sąjūdį. Atsidūręs Vokietijoje, jisai irgi labai daug rūpinasi suregistruoti, suburti skautus akademikus atsidūrusius Vokietijoje. Vokietijoje jo iniciatyva pradedamas leisti skautų laikraštėlis Vytis, kuris vėliau išauga iki šiol leidžiama rimta skautų akademikų žurnalą Mūsų Vytis, kuri irgi eilę metų Bronius Kviklys redagavo ir leido. Net ir gyvendamas Amerikoje, jisai nenutolsta nuo skautijos, dalyvauja aktyviai skautų veikloje, išleidžia vieną pagrindinių knygų apie akademinę skautiją, akademinių skautų sąjūdis. Tai yra dar viena veiklos rytis, kur būtų galima kalbėti labai daug ir kur ir Broniui Kvikliui labai davė daug ir jisai turbūt skautų sąjūdžiui taip pat labai daug davė.
Ir šitą temą paliksim skautams ir skautam akademikam kartu galbūt su tavim kviestume į laidą, nes irgi labai gilu. Norėčiau tuo pačiu dar paklausti, vat mini akademikus skautus ir žinom, kad išeivijoje veikė iš Lietuvos išstumtos, na, išbėgę išėję, katalikiškos ir visuomeninės organizacijos, jos ir tarpusavį bendravo ir daug davė Lietuvos gyvenimui atkūrus nepriklausomybę. Ir Bronius Kviklys yra vienas iš tų, sakyčiau, vedančių, kurdami akademinės veiklas, kurios iki šiandienos gyvuoja, kaip pasaulio lietuvių suvažiavimai.
Bronius Kviklys taip, jisai daug dalyvavo, gal mažiau negu kiti, nes jisai buvo iš tų tokių paprastų, kuklių, dažnai viešumoje retai matomų, labai darbščių pavyzdingų žmonių, kurie darydavo daug darbų, bet dažnai viešumoje per daug nesirodydavo. Jisai būdavo tas darbštus lietuvis, kuris padaro labai daug, turbūt dėl to tas švilkverpis. Ir labai dažnai žvelgiant tas pačias organizacijas, mes kai kur galbūt net jo pavardės ir nepastebėtume, nors kaip minėjau ir Vokietija, ir prie bendruomenės kūrimo buvo, ir per skauto organizacijas, per kitas visas veiklas jisai tikrai dalyvaudavo visur. Ir susirašinėdavo labai daug su Lietuvos žmonėmis ir siūsdavo paramą, kaip daugelis išeivių organizuodavo. Visos šitos veiklos atsispindi jo archyve, yra išlikę dokumentai, viskas, bet tuo metu per daug jie ir nesigirdavo to, ką darydavo, o Bronius Kviklys iš vis buvo toksai paprastas, kuklus žmogus, kuris net ir nesistengė nieko per daug turbūt pasakoti, girtis ir dažnai viešumoje nebūdavo matomas. Netgi įdomu tai, kaip dukros pasakoja, kad jisai būdavo labai paprastas, labai taupus. Nemėgo pasilinksminimų, buvo abstinentas, nemėgdavo eiti į oficialius renginius ir visa kita. Nebuvo, jisai būdavo toks paprastas žmogus, bet labai darbštus, labai daug padarantis.
Asketas disciplinuotas ir iš to, ką sakai, va, tas darbštumas lietuviškas ir įsipareigojimas bendram gėriui plus skautiška principų tam. Ataudas, tai tarsi sufermentuoja jo asmenybę. Taip, ir vis tiek paminėjai pačioj pradžioj knygas.
Ai, knygas jau mes pradėjom kalbėti irgi. Pradėjom kalbėti apie jos skautiškas knygas, nes straipsnių daugybė, vien draugo vedamųjų turbūt keli tūkstančiai išeitų parašyti straipsnį įvairiose spaudose. Šiais laikais bet kas pabandytume pasižiūrėti Broniaus Kviklio biografiją, turbūt užtektų vien paminėti leidinius, kuriuose jisai bendradarbiavo, rašė ir dirbo tiek gyvendamas Lietuvoje, tiek paskui emigracijoje. Tai. Bet čia turbūt būtų tokie, kaip sakyčiau, smulkesni darbai, palyginus su tuo, nuo ko mes pradėjom savo pasakojimą. Nuo tų didžiulių enciklopedinių leidinių, kuriuos išleido Bronius Kviklys. Dabar mes labai gerai žinome, kaip Lietuva leidžia enciklopedijas, dažnai įvairūs institutai, kiek metų ir kiek žmonių leidžia šituos leidinius.
Ir tai yra jų darbas,
ir taip,
apmokamas darbas.
Ir tai yra jų darbas. Ir aš visada žvelgiu į tokius darbus kaip Broniaus Kviklio ir visada su tokia nuostaba galvoju, kaip žmogus, kas paskatina žmogų padaryti tokius darbus ir kaip tai yra įmanoma vienam žmogui. Žinoma, tai nebuvo taip, kad jo vieno darbas, nes jisai tikrai turėjo bendradarbių ir jeigu skaitysit mūsų Lietuvą, Lietuvos bažnyčias, bus surašyta tikrai visai eilė bendradarbių. Žmonių, kurie pagelbėjo jam ir surenkant medžiagą, surenkant nuotraukas, bet vis tiek pagrindinį tą darbą, visos medžiagos surinkimą, susisteminimą, aprašymą, knygų leidimą, visą padarė vienas žmogus. Ir tai tikrai buvo ne vienuarių metų darbas, galima sakyti viso gyvenimo darbas, nes visą gyvenimą jisai labai tuo domėjosi, rinko medžiagą, studijavo, visą gyvenimą dirbo, bet kaip aš jau minėjau, jisai ilgus metus dirbo fizinį darbą ir visas rašymo darbas vykdavo tik tai laisvalaikiu, vakarais, per atostogas. Taigi, žvelgiant į šituos darbus, man visada tas kyla klausimas, kaip žmogus gali tokį dalyką padaryti. Kas paskatina, atrodytų, padaryti tokius sunkiai suvokiamus ir didžiulius, didžiulius darbus, kaip mūsų Lietuva, Lietuvos bažnyčios. Ir kai aš varčiau spaudą, yra keli interviu Broniaus Kviklio ir netgi ir šitose knygose. Jeigu skaitysit, paskaitykit būtinai įvadą Lietuvos bažnyčių, mūsų Lietuvos. Kaip jisai rašo, kas paskatino imti šito darbo? Paprasčiausia meilė Lietuvai, kaip jisai rašo. Tai, kad tiek jisai mylėjo Lietuvą, tiek išeivija mylėjo Lietuvą ir jisai norėjo padaryti tokią, kaip galima sakyti, galbūt dovaną, išleisti knygas išeivijai, surinkti apie tą Lietuvą. Žmonėm, kurie negali atvykti į Lietuvą, kad jie galėtų bent knygoje susipažinti su Lietuva, jų pažinota, matyta ir dar nematyta Lietuva. Vienas dalykas tai, kad įdomu tai, kad mes gyvename jau 30 metų nepriklausomybės Lietuvoje, bet iki šiol niekas taip ir nepabandė padaryti ir pakartoti to, ką padarė Čikagoje gyvenantis Bronius Kvyklys, ekonomistas, kraštotyrininkas. Ar kas nors pabandė dabar išleisti leidinį, kuris apimtų visą Lietuvą, visus miestelius, išleisti leidinius, kurie apimtų visas Lietuvos bažnyčias? Niekas nebandė. Galima, žinoma, nėra, šitie leidiniai nėra be klaidų, yra ir klaidų ir visko, bet niekas niekada nebandė pakartoti tą, ką padarė vienas žmogus.
Ir kas labai nuostabu, kad tie žmonės, kurie rašė, kaip Bronius Kvyklys, išeivijoje atitverti tai geležinę uždangą nuo Lietuvos, neturintys galimybės prieiti prie archyvų, prie šaltinių, kurie yra Lietuvoje. Ir mane va šita dalis labiausiai stebina. Aišku, turbūt verta ir svarbu būtų paminėti, kad Bronius Kvyklys buvo vienas iš tuo metu iš Lietuvos pasitraukusiųjų, kurie rūpinosi Lietuvos istoriją atmintimis šaknimis, perduoti savo vaikams ir palikti Lietuvai. Jie tikrai tikėjo, kad Lietuva bus nepriklausoma. Ir tuo metu kunigai pasitraukė, rūpinosi atverti Vatikano archyvus ir prileido prie jų. Tai buvo turbūt išimtis pasauliečius, netgi ne istorikus. Ir padėjo jiems ir skatino, rašykim, palikim ateities kartoms. Tai Bronius Kvyklys turbūt irgi priejo prie vaištų šaltinių.
Jisai rinko medžiagą labai vairiais būdais, kiek yra jisai pats rašęs. Jisai taip, jisai rinkdavo iš įvairių prieinamų šaltinių, iš įvairių žinynų, išleistų lenkų vokiečių kalba leidinių, iš periodinių leidinių, iš archyvinių medžiagų, visko, ką jisai turėjo surinkęs ir iš kitų žmonių archyvų. Greta to jisai apklausinėjo išeivijoje atsidūrusius žmonės, leisdamas mūsų Lietuvą. Kelis šimtus ar ne porą šimtų žmonių jisai darė interviu, apklausinėjo jų prisiminimus. Jisai greta medžiagos visos tos, kas rinko, labai daug dėmesio skyrė iliustracijom, nuotraukom. Visi šitie leidiniai, jie nėra tokie, kaip mes įsivaizduojame enciklopedinius, ta sausa enciklopedinė informacija. Jie yra labai gausiai iliustruoti, labai daug nuotraukų, labai daug įvairių žemėlapių, iliustracijų. Čia irgi jam pagelbėjo, jisai ir išeivijo iš žmonių archyvų labai daug skolinosi nuotraukų, perfotografuodavo iš įvairių leidinių. Turėjo bendradarbių, žinoma, ir sovietinėje Lietuvoje. Žmonių, kurie paslapčia nufotografavę atsiųsdavo nuotraukas. Tų pačių bažnyčių, kurias nu, jisai neturėjo galimybės atvykti, susipažinti, pažiūrėti. Nes jo ir tikslas buvo būtent užfiksuoti tai, kas gali išnykti Lietuvoje. Nes bažnyčios nyko ne tik bažnyčios, bažnyčių viduje jam buvo svarbu architektūra, meno vertybės, paveikslai, tautodailė. Daugelis šitų dalykų, kurie gyvendamas išeivijoje, jisai rūpinosi bent jau užfiksuoti ir saugoti, kad ateinančios kartos, bent jau nuotraukose ir aprašymuose galėtų pamatyti tai, kas buvo sovietmečių dar gyva, kas dar egzistavo. Ir kas palaipsniui nyko tuo metu jau.
Ir kas buvo naikinama, nes kas daug naikinama bažnyčių buvo sandėliais.
Daug bažnyčių buvo uždaryta, bažnytinės turtas išvežiotas, sunaikintas, daugelis dalykų išnyko. Ir turbūt tas, kas liko, ta, ką padarė žmonės, surinko informaciją, archyvus užfiksavo nuotraukose, tas tik tai ir išliko. Ir Bronius Kvyklys net ir tuos leidinius, kai rašė, jisai kalbėjo apie tai, kad jisai stengiasi surinkti kuo daugiau informacijos, nenutolti nuo istorijos, nuo istorinės tiesos, bet jisai nenorėjo perkrauti duomenimis. Jisai nurodydavo, iš kur ką paima ir sakė, kad jeigu kas nors domėsis, visada galima surasti, kur dar paskaityti, susirinkti tuos, yra iš kokių leidinių, kaip kas norės susiras. Bet jisai šituos leidinius rašė ne mokslo žmonėm. Ne istorikam, kurie, kaip mes visada priekabiai tikrina faktelius, ar ten metai teisingi, ar nesuklydo kažko nurodydamas. Šitos leidinius jisai rašė paprastiems žmonėm. Ir dėl to tie leidiniai yra, jie labai lengvai skaitomi. mano laikais buvo labai populiarus, nes, pavyzdžiui, mūsų Lietuvoje jisai greta istorinių faktų, jisai nevengdavo įpinti ir tokių, nu, atrodytų kai kada romantiškų istorinių dalykų, tokių kaip padavimų, gražių istorijų, kurios galbūt buvo gyvos tik tai žmonių prisiminimuose apie tas vietovės. Ir tie pasakojimai įgauna tokią labai lengvą skaitomą, labai įdomią istoriją. Jie istorikai dabar sakytų taip, kad reikėtų daugelį dalykų patikrinti, galbūt šaltiniais pasiremti dar kažką, bet šie leidiniai buvo, kaip Bronius Kviklis ir sakė, pirmiausia skirti paprastiem žmonėm. Žmonėm, kurie negali nuvažiuoti į Lietuvą, pirmiausia išeivijai. Ir turbūt, aš net nežinau, jisai gal net nebūtų patikėjęs, kad šitie leidiniai kažkada atvažiuos į Lietuvą.
Daiva, klausausi ir vis tiek esu nustebusi. Rašo tarsi ne Lietuvos lietuviams, bet mes Lietuvoje taip pat buvome ištremti iš savo istorijos, iš savo atminties. Tiesiog žiūrėdami į savo šeimas, kai tremti, išaudyti, išvietinti. Ir pavyzdžiui, tėvų senelių parapijų, bažnyčių mes net nežinom istorijų ir kai kurios esam net nebuvę. Todėl, kad į ten sugrįžti negalėjai sovietmečiu ir šitos knygos tampa tau tarsi na, galimybė atverti duris į tą praeitį, kurioje gyveno mūsų tėvai ir seneliai.
Lietuvos bažnyčių serija, taip, visi šitie tomai, net jisai kažkur yra užsiminęs, bet daugiau aš niekur neradau parašyta, kad kažkas iš Lietuvos netgi jį skatino būtent po mūsų Lietuvos enciklopedinio leidinio išleidimo, kad kažkas iš Lietuvos jį skatino padaryti šitą seriją knygų Lietuvos bažnyčios. Žinau, kad jį kalbino padaryti dar vieną tomą apie evangelikų liuteronų bažnyčias. Bet šitas planas irgi taip nespėjo ir nepadarė, nepavyko padaryti. Tai būtų turbūt buvęs dar vienas, gal dar to porą tomų. Nes šitas darbas, taip, mes gyvendami sovietmečiu, šitas palikimas turbūt ėjo iš kartos į kartą. Seneliai papasakodavo vaikam, tėvam, tavo žodinė istorija, tos bažnyčios, tradicijos atlaidų, gyvos būdavo iš kartos į kartą. Bet taip, sovietmečiu ir negalėdavai per daug važinėti, ir negalėdavai, ir tos pačios bažnyčios būdavo uždarytos ir visa kita. Tas palikimas buvo svarbus, sovietmečiu būdavo, kad jau Broniaus Kviklio knygos tikrai pasiekdavo Lietuvą.
Čia irgi dar vienas unikalus reiškinys, nes nuo tomai tai dideli. Kaip jos perveždavo?
Kaip jos perveždavo, nežinau. Ir turbūt geriausia galbūt būtų atsakęs pats Bronius Kviklis, bet turbūt niekas jo taip ir nepaklausė tuo metu. Nes tikrai yra liudijimų, kad šitos knygos jau buvo atkeliavę.
Tikrai buvo
ir paslapčia Lietuvoje skaitomos ir kai kuriuose bibliotekose ir kopijuojamos šalia kitų knygų. Kopijos tiesiog tikrai būdavo, atvažiuodavo. Kaip atveždavo? Čia dar viena išeivijos ir Lietuvos ryšių istorijos dalis, kuri labai dažnai turbūt taip ir liks neatskleista, nes daugelis šitų žmonių, kurie tą darydavo, niekada niekam nepasakodavo. Kaip atvažiuodavo iš išeivijos ir atveždavo tokias didžiulės knygas, jos nepaslėpsi dar kažkur tai. Kaip perveždavo, kaip pasinaudodavo lygiai taip pat ryšiais kitų tautų, tų pačių rusų disidentų, jų kanalais, kaip per Rusiją atveždavo knygas, perdodavo čia gyvenantiem žmonėm. Ką čia gyvenantiem žmonėm reiškia gauti leidinius iš išeivijos. Laisvuose vakaruose spauda, laikraščius, pagaliau tas pačias maldaknygės, kurios būdavo leidžiamos ir atkeliaudavo į Lietuvą.
Jūlos maldaknygės Lietuvoje buvo kažkas nepaprasto.
Taip, taip, nuo maldaknygių spaudos iki tų pačių santariečių leistų metmenų žurnalo, kur tiesiog eidavo iš rankų į rankas, kaip sakydavo patikimiems žmonėm, tik tai pagal pažintis, kurie galėdavo skaityti, gauti, bet tai irgi tam tikras, galima sakyti, stebuklas, kaip žmonės tuo metu atveždavo, perdodavo įvairiais kanalais per pažintis, bet niekada niekas apie tai per daug nepasakodavo. Ir man labai gaila šitos istorijos dalies, nes tikrai apie tai turbūt reiktų kalbėti. Ne tik į Lietuvą, visur, taigi kiek būdavo ir paramos, ta išeivijos parama, mes dažnai kalbam tik tai apie tokius atrodytų akivaizdžius dalykus, ten pinigų perlaidas, dar kažkas, bet kiek būdavo tokių sunkiai matomų dalykų. Ką reiškia atvežti perduodį maldaknygės, išleisti knygas, daugelį kitų dalykų.
Va, yra Kviklio, kaip ir kitų, turbūt tie tekstai sausti arba iškepti, tarsi duonos riekė alkanai Lietuvai tokio tikro, nesumeluoto.
Atgavus nepriklausomybę, Lietuvos bažnyčia neperleido, bet perleido mūsų Lietuvą. Nepriklausomybės pradžioje, aš bijau suklysti, berods 89-ais jau pradėjo perleisti. Pirmas tomas berods 89-ais buvo išleistas ir leidėjai tuo metu norėjo ar ne milijono, netgi tą egzempliorių tiražų išleisti, tiek jiem nepavyko. Išleido 30 tūkstančių tiražų mūsų Lietuvą perleido. Bet šitas tiražas taip greitai išnyko, kad dažniau buvo tokių nuolat klausinėjančių, kur galima gauti knygą ir kodėl mums nepavyko jos nusipirkti. Bet vis tik tai žinoma, leidyba kainuoja brangiai ir Lietuvos bažnyčios taip ir neperleistos, bet kurioje bibliotekoje visur dar iki šiol yra labai daug šitų knygų egzempliorių galima rasti.
Tai.
Grįžtant prie knygų, aš galvoju, aš pamiršau turbūt paminėti dar vieną dalyką, kurį dažnai mes nesusimastom gyvendami Lietuvoje. Jau truputėlį buvo užsiminta, bet turbūt apie tai reiktų pasakyti plačiau. Dabar labai paprasta parašyti knygą, nunešti į leidyklą ir išleisti. Išeivijoje buvo kitoks principas. Išeivijoje viską darė tie patys žmonės. Tai yra Bronius Kviklys už šitas knygas negavo nei cento honoraro. Ne tik, kad negavo honoraruose, turbūt niekas net neapmokėjo jo knygų leidybos parengimo išlaidų, kur didžiulės išlaidos buvo. Leidyklos mūsų Lietuvą, kai leido, irgi leidyklos rizikavo. Leidiniai būdavo leidžiami prenumeratos keliu. Tai yra žmonės susiprenumeruodavo ir iš tų surinktų pinigų, iš aukų būdavo leidžiamos knygos. Bronius Kviklys užsiėmė net ir knygų dar visų leidybos, priežiūros, finansinę naštą. Jisai lygiai taip pat reklamuodavo knygas, rinkdavo aukas, važinėdavo visur, organizuodavo, platinimų užsiimdavo. Tai jis atliko labai daug darbų, už kuriuos ne tik negaudavo atlyginimo, bet niekada nesustojo, nors yra užsiminęs, kad buvo ir sunku, ir ypač leidžiant Lietuvos bažnyčias, nes išeivijos gretos retėjo, vis mažėjo žmonių, mažėjo aukų, vis sunkiau darėsi išleisti knygas ir surinkti aukas, už ką galima išleisti knygas, tikrai būdavo sudėtinga. Susidurdavo ir su kritika, nes lietuviai visada mes paskaitom ir pasakom, oi, ten kažkas negerai, bet niekada nepagalvojam, ar mes padarytume geriau. Nes taip, jis sakydavo, gal kažko nepaminėjo, gal kažką netaip aprašė ir kritikos būta. Jisai yra užsiminęs, kad būdavo, susidurdavo, bet jisai niekada nenuleido rankų. Ir tas išeivijos darbas, neapmokamas darbas. Ta, ką mes dažnai nepagalvojam, gyvenimas toli nuo Lietuvos, nuo visų šaltinių ir darbas, kuris ne tai, kad tau neduoda atlyginimo, už tai tu negauni pajamų, nieko. Tai yra tam tikra auka visuomeniai, paukojimas savo darbo, savo sugebėjimo, savo knygų, savo
dalykų. Be dėkingumo, be nieko. Ir taip, tai, ką sakėjai, vat, apie tai, kaip jis leido knygas, truputį su juo keliu skamba kaip samizdatas, ar ne, tai, ką darė Lietuvoje. Tai ten dar su, kad ir primokė turėjo.
Ja, ten truputėlį, žinoma, paprašiau, nes buvo nemažai leidyklų ir galimybės visos visa kita, bet taip, vis tiek tos leidyklos turėjo įsilaikyti. Leisti leidinius reikėjo vis tiek, kurie apsimokėtų ir visa kita. Dabar įsivaizduokit, greta to dar vienas išeivijos palikimas, kuris daugelis bibliotekų turi, tai yra senoji lietuvių enciklopedija išleista Bostone, taip, mūsų vadinama Bostone enciklopedija. Leidiniai, kurie atrodytų, pradėtas buvo kaip eksperimentas irgi lygiai taip pat prenumeratos keliu, paskelbiant, kad mes planuojame leisti, žmonės prenumeruoja iš anksto, net nežinodami, ką gaus, net nežinodami, kaip pavyks šitą idėją, bet dėl išdėjos jie jau sako, jie prenumeruoja, taip yra surinkamos lėšos ir yra leidžiamos knygos. Kiek dabar iš mūsų ryštusi tokiam dalykui, ar leidyklos, ar žmonės, autoriai leisti daryti, turbūt mes nuleistume rankas net nepabandę, susidūrę, negautume finansavimo ir sakytume, gal tada nereikia. Išeivijoje taip, nesamis datas, būdavo žinoma daug lengviau, patogiau, bet irgi buvo sudėtinga, būdavo taip. Sudėtinga irgi schema.
Išsiemėm savo laiką, mėla Daiva.
Dar vieną dalyką pamiršom.
Ir kurį?
Dar pamiršom dar vieną dalyką. Jeigu kalbam apie Bronių Kviklį, šalia knygų turbūt daugelis pasakys, kad Bronius Kviklis buvo žinomas kaip vienas žymiausių kolekcionierių.
Ir ką kolekcionavo?
Turim dar kelias minutės.
Turim.
Dar reikėtų paminėti šitą dalyką, nes tiek gyvendamas Vokietijoje, tiek gyvendamas Amerikoje, jisai sukaupė didžiulį lituanistinį archyvą. Ir net nežinau, kaip pavadinti. Dažniausiai mes vadinam, kad jisai buvo kolekcionierius, bet jisai nebuvo toks kolekcionierius, kaip mes dabar įsivaizduojam žmonės, kurie surenka brangiausius, didžiausią vertę turinčias monetas, apdovanojimus, kur, kolekcijos, kur jiem vertės svarbu išsaugojimas dar kažką. Šalia kolekcionieriaus aš turbūt visada sakyčiau, kad jisai turbūt buvo tų vertybių gelbėtojas. Nes Amerikoje labai yra daug buvę skaudžių istorijų, kaip mirus žmogui, paprasčiausiai jo sukauptas lietuviškas archyvas, biblioteka būdavo išvežami į šiukšlyną, pražūdavo. Bronius Kviklys labai rūpinosi, kad lietuvių sukurtos vertybės, paveldas būtų išsaugotas. Žinoma, daugelis šitų knygų buvo reikalingos ir jo darbo, mes kalbėjom apie jo knygas. Be šitos didžiulės kolekcijos, ką jisai subūrės, turbūt jam būtų tą sunku pavykę padaryti. Bet šalia to jisai stengiasi išsaugoti tą, ką jisai sugebėjo išsaugoti. Tas pačius leidinius uždarant universitetus, įstaigas, iš privačių kolekcijų. Jisai buvo žinomas, net ir daugelis žmonių paprasčiausiai atiduodavo jam, kai kurios dalykus pirkdavo. Kaip vienam žurnalistui jisai prasitaręs buvo, kad kiti žmonės išeivėje perka vesarnamius, aš perku leidinius. Kas buvo pas į namuose, visi rašydavo, kad visi namai buvo didžiulis muziejų rinkinys. Aš neįsivaizduoju, kaip šeima gyveno tenai. Buvo didžiulė lituanistinių knygų kolekcija. Knygų leistų Lietuvoje tarpukariu, knygų, kurios irgi kažkaip žmonės išvežė iš Lietuvos. Knygų leistų Amerikoje kitose kraštuose apie Lietuvą. Netgi sovietmečių išleistų kultūrinių, istorinių knygų, ką jisai rinko ir kas jam reikalinga buvo. Labai didelė periodinių leidinių kolekcija. Nuo Vokietijos DP stovyklų leidinių iki pogrindžio spaudos leidinių, išeivijoje išleistų leidinių. Ir žinoma, didžiulis archyvas. Didžiulis archyvas ne tik jo paties, nes jau galima įsivaizduoti iš jo darbų, kiek jisai susirašinėjo, kiek jisai surinko medžiagos iš įvairių archyvų, iš kitų žmonių, bet ir kitų žmonių dokumentų, kurie net nežinia, kaip atsidūrė šitam archyve. Vydūno rankrašiai, Antano Smetonos egzilinio laikotarpio korespondencija, dokumentai, įvairių žmonių, žymių žmonių archyvai, kurie irgi galima sakyti, kad Broniaus Kviklio dėka buvo išsaugoti, išlaikyti ir išsaugoti Lietuvai. Ir visa šita kolekcija, jisai niekada nenorėjo iš jos matyti uždirbti, jisai Amerikoje gyvendamas rengdavo parodas didžiulės. Parodas, kur ne tik Čikagoje, kitose miestuose, jisai draudžiamos spaudos parodos, Vilniaus universiteto jubilėjaus, krikščionybės jubilėjaus, įvairių proginės, teminės parodos iš savo, iš kitų žmonių kolekcijų, jisai surengęs vežiodavo po Ameriką, rodydavo žmonėm būtent šitas lietuvių sukurtas vertybės. Jo namai būdavo visada atviri, atvažiuodavo žmonės iš Amerikos vėlesniais metais, jau iš Lietuvos, kai pradėjo atvažiuoti. Ne vienas istorikas, kai rašė savo darbus, važiavo pas Bronių Kviklį ir naudojosi jo kolekciją. pasakojama, kad jisai labai draugiškai ir svetingai sutikdavo visus. Labai mielai dalindavosi informaciją viskuo, ką jisai buvo surinkęs, ką jisai žinojo. Jisai visiems padėdavo. Netgi išleisdamas leidiniais apdovanodavo, ką turėdavo. Ir visa šita kolekcija, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, buvo padovanota Lietuvai. Viskas buvo tiesa jau po jo mirties. Dukrų iniciatyva atvažiavo į Vytauto didžiojo universitetą ir dabar yra saugomi Lietuvių išeivijos institute.
Tai jo vargas neprapuolė.
Taip, ir šiuo metu ir istorikai, ir tyrinėtojai labai džiaugiasi, tyrinėja, naudojasi tuo, ką Bronius Kviklys sukaupė visą gyvenimą.
Mėla Daiva, labai ačiū už tokį turtingą ir platų ir gilų Broniaus Kviklio gyvenimo ir jo darbų pristatymą ir išsėmėm savo laiką. Tai paskutinis palinkėjimas, taip apibendrinant, ką mes pasakytume mūsų klausytojui jaunam ir garbaus amžiaus.
Laikas bėga visada ir mes dažnai gyvendami šiais laikais, technologijų laikais, kai viską galime sužinoti labai greitai, atsidarę internetą, telefoną, pasirinkę. Aš palinkėčiau nepamiršti to, ką visada turime šalia tų knygų, kurias visada galima atsiversti, paskaityti, nustepti ir atrasti tą, ką turim šalia ir dažnai net nepagalvojam, ką turim. Gal tai būtų trumpai. Ir žinoma, tokias istorijas, kaip Broniaus Kviklio, reikėtų prisiminti žmonės, kurių vardai nyksta, mūsų atmintyje tikrai nyksta, mes pamirštam juos, o juos prisiminti tikrai reikėtų. Galbūt būtų tiek.
Labai ačiū, mėla Daiva. Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje kalbėjome apie Bronių Kviklį ir jo nuopelnus Lietuvai, bažnyčiai ir mūsų atminčiai. Laidą norėčiau pabaigti primindama, kad Vytauto didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos instituto mokslo darbuotoja daktarė Daiva Dapkutė pasidalijo savo žiniomis apie Bronių Kviklį, daug davusi Lietuvai ir mūsų bažnyčiai. Laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Užbaigdama norėčiau palinkėti to, ką linkėjo mūsų laidos viešnia, gilių šaknų, ilgos atminties apie mūsų tėvynę, apie mūsų parapijas, bažnyčias ir šalia esančius. Brankinkime tai, ką turime ir perduokime naujosioms kartoms. Su Dievu iki kitų kartų.